Agar siz hamkasblaringizga Iso Masih haqida muvaffaqiyat bilan guvohlik berishni istasangiz, bu holda eng yaxshi xodimlar qatorida bo'lishingiz lozim. Odamlar omma orasidan biror jihati bilan ajralib turmaydigan kishilardan iymon mavzusidagi fikr-mulohazalarini eshitib o'tirishmaydi. Ammo yaxshi xodimni katta qiziqish bilan tinglaydilar. Bob Vernon 16. bob Yaqinlaringizga xushxabarni ayting. Mening shohidlarim bo'lasizlar. Qavoriylar faoliyat kitobi 1. bob 8. oyat Hayotingizda sizga kuchli ta'sir qilgan voqealar bo'lganmi? Mening hayotimda bo'lgan. Bunday voqea men uchun Bob Vernon boshchiligidagi jamoatimizdan erkaklar uchun kechki guruh saboqlari bo'lgan. Biz 6 hafta mobaynida o'rgangan dastur haqiqiy erkak bo'lish nimani anglatadi deb nomlangandi. Bobning o'zini haqli tarzdan haqiqiy erkak deb atash mumkin. U aytgan so'zi tosh bosadigan va siz hamisha uning gaplariga so'zsiz bo'ysunishga tayyor bo'lgan odamlar qatoriga kiradi. Men bu guruh mashg'ulotlariga qatnaganimda Bob Los-Anjeles politsiyasida kapitan unvonida xizmat qilgan. U keyinchalik shahar politsiya boshlig'ining o'rinbosari bo'ldi va boshliq lavozimiga nomzodi qo'yildi. Bir oqshom Bob bizga xushxabar haqida gapirib berdi. Uning o'shanda aytgan gaplari bir umrga xotiramda muhrlanib qolgan. Agar siz hamkasblaringizga Iso Masih haqida muvaffaqiyat bilan guvohlik berishni istasangiz, bu holda eng yaxshi xodimlar qatorida bo'lishingiz lozim. Odamlar biror jihati bilan ajralib turmaydigan kishilardan iymon mavzusidagi fikr-mulohazalarni eshitib o'tirishmaydi. Ammo yaxshi xodimni katta qiziqish bilan tinglaydilar. Bob o'z ish joyida missioner bo'lishning zarurligi haqida gapiradi va mehnatda tirishqoqlik Iso haqida hamkasblarimizga guvohlik berish huquqini berishini qayd etadi. Tinglovchilarning ishonchini qozoning. Bob yo'llagan da'vat bizga o'chmas ta'sirot qoldiradi. Mazkur da'vatda Xudoning qalbiga mos erkakning yana bir majburiyati, xushxabar tarqatishning mohiyati aks etgan. Iso samoviy otasining oldiga qaytishdan avval o'zining ilk shogirdlariga va bizga amr qoldirgan. Mening shohidlarim bo'lasizlar. Biz Masihning bu olamdagi elchilari va vakillari shunday yo'l tutishga da'vat etilganmizkin, boshqalar bizda Xudoni ko'rib, unga intilsinlar. Agar biz zimmamizga yuklatilgan majburiyatlarni yomon bajarsak, bizga tanish bo'lgan e'tiqodsiz odamlar Xudoga intilishmaydi. Qolaversa, ular masihiylik e'tiqodi insonning ezguligi uchun xizmat qilishiga shubhalanishlari mumkin. Bob Vernon aytganidek, ishga bo'lgan muhabbat va ish joyimizdagi g'ayrat-shijoat tinglovchilar ishonchini qozonishimizga yordam berishi mumkin. Biz ana shunda ular bilan nimani xohlasak, ish haqida, yutuq va muvaffaqiyatlaringiz va hattoki iymoningiz haqida aytasiz. Iso sizni odamlarga mehnat qilish va ishda yutuqlarga erishishga ilhomlantirganini aytishingiz mumkin. Agar siz ishda muvaffaqiyatga erishsangiz, hamkasblar sizga kasbiy faoliyatlari bo'yicha maslahat so'rab, tez-tez murojaat qiladigan bo'lishadi. Oxir-oqibat, ular hayot ma'nosin nimadan iborat ekanligi haqida fikringizni bilib olishni istab qolishadi. Atrofingizdagi insonlar uchun yaqin bo'ling. Yuqorida aytilganlardan tashqari, agar biz tinglovchilarimizga samimiy qiziqishimizni bildirsak, ularning ishonchini qozonishimiz mumkin. Shunday hikmatomiz ibora bor. Odamlar sizning ularga qiziqib qolganingizni bilmagunlaricha, sizning nimalarni bilishingizga qiziqishmaydi. Bu o'ta adolatli gap. Biz hamkasblarimiz uchun ochiq bo'lishimiz, ular bilan do'stona munosabatda bo'lishimiz va g'amxo'rlik ko'rsatishimiz lozim. Bir so'z bilan aytganda, biz ularga yaqin bo'lishimiz kerak. Mening yaqinim kim? Xudo uning diniy ishtiyoqini qo'llab-quvvatlashni istagan tafsirchilardan biri Isodan so'radi. Iso bunga javoban o'ziga mutlaqo notanish odamga g'amxo'rlik ko'rsatgan mehribon samariyalik haqidagi masalni aytib berdi. Odamlar Masih haqidagi guvohligingizni eshitishga tayyor bo'lishlaridan avvalroq siz ular bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatib olishingiz zarur. Atrofingizdagi odamlarga yaqin bo'lib, siz ular bilan najotkor haqida gaplashish huquqini qo'lga kiritasiz. Siz mehribon samariyalik haqidagi masaldan odamlarga Masih haqida muvaffaqiyatli guvohlik berishingizga yordam beradigan 8 ta qoidalarni topishingiz mumkin. Odamlarga Masih haqida qanday qilib muvaffaqiyatli guvohlik berish mumkin? Birinchi qoida. Kimki sevsa, harakat qiladi. Tafsirchi Isoning oldiga kelib, yuqoridagi savolni berishidan avval Iso o'zini qabul qilishmagan va xushxabar rad etilgan bir qancha shaharlarga qarshi fosh qiluvchi va'zini aytgandi. Iso o'z masalida bemehr ruhoniyga va Leviga qarama-qarshi tarzdan mehribon samariyalikni ibrat qilib ko'rsatadi. Ruhoniy va Levi qaroqchilar kaltaklagan yahudiyga yordam ko'rsatishmagan. Xoynahoy ikkalasi ham yonginalarda qoniga botib yotgan odamga qarashmaganlari uchun bahona topgan bo'lsalar kerak. Ular yo'lovchiga yordam berishlari kerak edi, ammo bunday qilishmadi. Va mana yaradorning oldiga samariyalik keldi. Xo'sh, u qanday yo'l tutdi? Iso aytadiki, samariyalik ko'rib unga achinib ketibdi. Uning yoniga kelib, yaralariga zaytun moyin sharob surib bog'lab qo'yibdi. Mehribon samariyalik yordamga muhtoj odamni ko'rib, uning ehtiyojiga e'tiborsiz qolmadi. U bu odamga yordamga keldi. Sevgi hamisha harakatda namoyon bo'ladi. Kimki sevsa, harakat qiladi. Ruhoniy va Levi sevgi ko'rsatishmadi. Ular bechoraga yordam berish uchun hech nima qilishmadi. Ular faoliyatsizlik ko'rsatishdi. Sevgi muqarrar harakat qiladi. Biz hali najot topmagan gunohkorlar bo'lganimizda, Xudo bizga aynan shunday sevgini namoyon etgan. Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Shu yo'sinda Xudo bizga bo'lgan o'z mehr muhabbatini namoyon qildi. Zero Xudo bizga o'z sevgisini ko'rsatgani, ya'ni biz uchun o'lgan o'z o'g'lini bu olamga yuborgani uchun undan minnatdor bo'lishimiz kerak emasmi? U insonga bo'lgan sevgining qanday ajoyib namunasini ko'rsatgani. Ehtimol tanish insonlaringiz orasida Iso Masihga ishonmaydigan va Xudoning sevgisiga mushtoq odamlar bordir. Ularni o'z g'amxo'rligingiz bilan qurshab oling. Ularga o'z sevgingizni namoyon eting. Men bundan bir necha yil muqaddam missionerlik safari bilan Singapurda bo'lgandim. Sayohatimiz davomida Tayvanda to'xtab o'tdik. Seminariyada birga o'qigan eski do'stim Stivni ko'rib o'tishga qaror qilgandim. Biz xushxabarni muvaffaqiyatli yoyish uchun odamlar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatish zarurligi haqida gaplashganimizda, u menga bir voqeani aytib berdi. Muqaddas kitob maktabida ta'lim oladigan bir talabaning otasin masihiylarni va masihiylikni yomon ko'rarkan. U o'g'lining muqaddas kitob maktabiga qatnashidan o'ta taajjubda. Ota har kuni maktab eshigi oldida kutib turar va darsdan chiqqan o'g'lini tayoq bilan urarkan. U uyga borguncha o'g'lini kaltaklab ketarkan. Shunday bo'libdiki, muqaddas kitob maktabi murabbiylaridan biri talabaning otasi choyni juda yaxshi ko'rishdan xabar topibdi. U o'sha odamning uyiga kelib, undan choyni qanday damlashi haqida so'rabdi. Negaki o'zi ham bu ichimlikni juda yoqtirishini aytibdi. Qarangki, ular o'rtasida do'stona munosabatlar o'rnatilibdi. Talabaning otasi vaqt o'tib, masihiylarga nisbatan munosabatini yumshatibdi. o'g'lini urmay qo'yibdi va xushxabarga qiziqib qolibdi. Kimki sevsa, harakat qiladi. Ikkinchi qoida. Sevish qiyin bo'lgan odamlarni seving. Keling, Isoning masali ustida mulohaza yuritaylik. Kimsasiz yo'ldan ketayotgan yahudiyga qaroqchilar hujum qilishdi. Qaroqchilar uni kaltaklab, bor budini shilib, yo'lda qonga botgan holida qoldirib ketishibdi. Bu dahshatli manzara edi. Bundan kelib chiqqan holda qonga belanib yotgan odamning ko'rinishi Ruhoniy va Levini bu yerdan nariroq ketishga undagan. Ular o'z yahudiy birodarlariga yordam berishni istamay, yashirinishga shoshilishgan. Ammo samariyalik, mehribon samariyalik bechorani ko'rib to'xtagan va rahim-shafqat ko'rsatgan. U sevish qiyin bo'lgan odamga sevgi namoyon etgan. Biz do'stlarimiz, yoqimtoy va yaxshi odamlarni sevishimiz qiyin emas. Ammo Isoning bu masali bizda sevgi his tuyg'ularini uyg'otmaydigan va hatto bizdan nafratlanadigan odamlarni sevishimiz kerakligiga o'rgatadi. Men Elizabet ikkalamiz uyda ilk bora muqaddas kitobni o'rganish mashg'ulotlarini qanday o'tkazganimizni yaxshi eslayman. Biz guruhimiz ishtirokchilaridan mashg'ulotga o'zlarining iymonga kirmagan hamkasb va tanishlarini olib kelishlarini so'ragandik. Bir yigit hamkasabasi bo'lmish Mary ismli qizni taklif etganida, u yigitni hayron qoldirgancha mashg'ulotimizga kelgandi. Qizning fotosuratlari hech qachon moda jurnallari sahifasini bezamagan bo'lardi. Uning xayoli betartib, kiyimlari esa kir va g'ijim edi. Uni kiyimlarini yechmagan holda uxlaydi deb o'ylash mumkin edi. Merining o'zi haqida qayg'urmasligi ko'rinib turardi va muqaddas kitob guruhining boshqa a'zolari o'rtasida yaqqol ajralib turardi. Ko'pchilikda bunday odamlar yoqimsiz his tuyg'ularini uyg'otishadi. Biz birinchi mashg'ulotning o'zidayoq Meriga hurmat va e'tibor ko'rsatishga urindik. U bir necha haftadan so'ng menga shunday dedi: Sizlar menga esi past odamga bo'lgandek munosabatda bo'lmadingizlar. Men ham sizlarga xuddi shunday munosabatda bo'laman. Negaki, sizlar masihiysizlar. Oradan bir muddat vaqt o'tib, Mary masihga iymon keltirdi. Men sizlarga bu haqda Xudo oldida chuqur itoatni his qilgan holda va uning sevgisidan minnatdor bo'lib so'zlab beryapman. Meriga nisbatan xazar bilan yondashish mumkin edi. Zero u betartib ko'rinishda edi. Ammo Xudo bizda sevgi tuyg'ularini uyg'otmaydigan va sevish qiyin bo'lgan odamlarni ham sevishimizga da'vat etgan. Va biz bu sevgining mevasini Merining hayotida ko'ramiz. Umid qilamanki, bu voqea ko'rinishi bilan atrofdagilardan jirkanish hissini uyg'otadigan odamlarga salbiy munosabatda bo'lmasligingizga yordam beradi. Har bir odamda eng asosiysini najotkorga muhtoj bo'layotgan adashgan qalbni ko'rishga intiling. Sevish qiyin bo'lganlarni seving. 3-chi qoida. Siz qalin munosabatlarsiz odamlarga ta'sir o'tkaza olmaysiz. Masihning masalida yarador kishiga ruhoniy va Levi qanday yordam berishdi? Hech qanday. Samariyalik unga chindan ham yordam berdi. U to'xtadi, bechoraning oldiga bordi va avvalo jarohatini bog'lab qo'ydi. Niki, Xudo bizning uyiga keltirgan yana bir inson. Bu mehribon qiz bizning xat tashuvchimiz bo'lgan va barchamiz u bilan do'stlashgandik. Unga bizning tuman juda yoqib qolganligi bois yaqinimizdan uy sotib oldi. Biz ba'zan Nik bilan iymon mavzusida gaplashardik. U hamisha bizni diqqat bilan eshitar, suhbatlashayotganda muloyim va do'stona bo'lsa-da, shuning o'zi bilan cheklanib qolgandi. Ammo biz Nik haqidagi hamma gapni bilmasdik. Qarangki, uning eri aroqxo'r ekan. Ularning munosabati buzilib, eri uni tashlab ketibdi. Uning keyingi hayoti yanada qayg'uli. Lekin rokerlar guruhining yetakchisi bilan yashay boshladim. Bola tug'ildi. Oradan qanchadir vaqt o'tib, u ishdan ketdi va biz u bilan aloqani yo'qotdik. Oradan bir necha oy o'tgach, dahshatli xabar bizga yetib keldi. Niki tunda istirohat bog'iga borib, qizalog'ini o'ldiribdi. So'ngra esa o'z joniga qasd qilibdi. Bu biz uchun qattiq zarba bo'ldi. Men ushbu voqea haqida uzoq o'yladim. Ehtimol biz zarur paytda Nikini izlash uchun imkoniyat topmagandirmiz. Negaki o'zimiz va o'z ishlarimiz bilan o'ta band bo'lgandirmiz. Xo'sh, agar munosabatlarimiz uzilmaganida nimalar bo'lardi? Biz Masih masalidagi ruhoniy va Leviga o'xshab qolmadikmi? Biz unga qanday ta'sir ko'rsatdik va umuman biror bir ta'sir ko'rsata olganmidik? Aziz birodar, shunga o'xshash holatlar sizning hayotingizda aslo bo'lmasin. Sizga tanish odamlar orasida qayg'uga botgan va Masih uning qalbiga sevgi bilan teginishiga muhtojlar bormi? Ular yonidan shunchaki o'tib ketmang. Uni falokatga tashlab qo'ymang. Men sizlarga choyni xush ko'radigan tayvanlik muqaddas kitob o'qituvchisi haqida aytganlarim yodingizdami? Bu odam talabasiga va uning otasiga xizmat qilibgina qolmay, choy sotadigan mahalliy do'kon egasi bilan ham do'stlashgan. U choy haqida suhbat qilish va yoqtirgan xaridini qilish uchun uning do'koniga tez-tez kirib turgan. Murabbiy kunlardan biridan yana do'konga kirganida sotuvchi unga shunday degan: "Siz boshqalardek emassiz. Xoynahoy buning sababi siz masihiysiz. Namayki bo'lmasin, ammo siz qalin munosabatlarsiz odamlarga ta'sir o'tkaza olmaysiz." 4-qoida. Sevgi g'amxo'r yurakni talab etadi. Yo'lda yarador odam yotganini ko'rgan samariyalik nima qildi? Iso aytadi, achinib ketibdi. Boshqacha aytganda, uning qalbi yonidagi odamning azoblariga befarq bo'lib qolmadi. Xo'sh, siz ham yaqinlaringizga nisbatan shunga o'xshash qandaydir tuyg'ularni his etganmisiz? Agar shunday bo'lsa, o'sha daqiqalardan samariyalik nimani his qilganini tushunasiz. Uning qalbi qayg'uga to'ldi va bechora yahudiyga yordam berishga shoshildi. U o'lim yoqasida bo'lgan inson uchun g'amxo'rlik qildi. Iso kichik bir shaharda bo'lganidan, shahar darvozasidan beva bir ayolning yolg'iz o'g'li jasadini olib chiqayotganlarini ko'rdi. Sho'rlik ayolning azob-uqubatlari Isoning qalbiga chuqur ta'sir qildi. Uning rahmi kelib, o'lgan bolani tiriltirdi. Xo'sh, siz yaqinlaringizning ehtiyojlariga nisbatan biror ish tutadigan munosabatingizni ko'rsatasizmi? Yoki avvalo, Nikning fojiali taqdiriga o'xshagan kulfatlarni biz kabi his qilib ko'rishingiz kerakmi? Yaqinlaringizning azob-uqubatlariga loqayt bo'lmang. Sizning yordamingiz ularga kerak bo'lmasligi haqidagi xayollar sizni cho'chitmay qo'ya qolsin. Yaqinlarga xizmat qilish uchun muhtojlarga yordam berishni istaydigan qalb kerak. 5-qoida. So'zingiz va ishingiz bilan xushxabarni tarqating. Siz Masihning masalidan samariyalik yarador yahudiyga biror so'z aytmaganiga e'tibor berdingizmi? Ushbu oyatlarni diqqat bilan takror o'qib chiqing. Samariyalik biror nima deyishi shart emasdi. Uning ishin har qanday so'zlardan ko'ra balantroq, yuqorida edi. Men bir safar qo'lyozmalarimni tartibga keltirayotganimda xushxabar haqidagi kitobdan quyidagi parchani topib oldim. Xudoning sevgisi haqida gapirish qiyin emas. Ammo gap shundaki, odamlar nafaqat so'zlarimizga, balki qiladigan ishlarimizga qarab, Xudo chindan ularni sevishiga ishonch bildirishadi. Biz agar o'z ishimiz va munosabatimiz bilan Xudoning sevgisi hayotimizda qanday namoyon bo'lishini ko'rsatsak, ular bunday guvohlikka shunchaki qo'l siltab qo'ya qolishmaydi. Kimdir aytganidek, Xudo sevgisining buyuk isboti bu faqat Xudo sevgisi bilan izohlash mumkin bo'lgan ishdir. Fransuz filosofi Volter bir paytlar shunday degandi: "Menga qutqarilgan hayotingizni ko'rsating. Ana shunda men sizning najotkoringizga ishonaman." Biz Masih haqidagi guvohlik albatta so'zlar bilan bildirilishiga moyilmiz. Ammo masalan, sizning qancha gapirishingizda emas, sizning qanday inson ekaningizga bog'liq. Hoynahoy, sizga bu matal tanish bo'lsa kerak. Gapni eshitamiz, ammo ishni ko'rmayapmiz. Masih haqida muvaffaqiyatli guvohlik bermoq uchun Xudoning kalomi bo'yicha yashash kerak. Ayrim odamlar uchun sizning ishingiz qachonlardir o'qiydigan yagona muqaddas kitob bo'lishi mumkin. Xo'sh, ular qilgan ishlaringizga qarab nimani tushunishlari mumkin? 6-chi qoida. O'z rejalaringizni o'zgartirishga tayyor bo'ling. Ruhoniy va Levi nega yo'lda jarohatlanib yotgan odamga yordam berish uchun to'xtashmadi? Biz buni bilmaymiz. Ammo bir narsa aniq. Ular o'z zimmalariga majburiyat olishni istashmadi. Ular o'z ishlari bilan yo'lda davom etishdan va ketayotgan yo'llardan burilishni istashmadi. Bu samariyalikning harakatlariga qanchalik o'xshamaydi? U ham o'sha yoqqa ketayotgan edi-ku. Muqaddas kitobda u o'tib ketayotib jabrlangan odamni ko'rib qolgani aytilgan. Yo'q, samariyalik yo'lda yarador yahudiyni izlamadi, lekin bechorani ko'rgach to'xtab unga yordam ko'rsatdi. Qolaversa, uni eshagiga o'tqazib, mehmonxonaga olib bordi va unga g'amxo'rlik qildi. U bu odamning muhtojligini ko'rib, o'z rejalarini o'zgartirdi. Bir kuni men bilan shunday bo'lgan. Men Los-Anjeles shahrining markaziy ko'chalaridan birida ketib borayotganimda, avtomobillar tirbandligiga tushib qoldim. Mashinalar toshbaqa tezlikda harakatlangani bois, men jamoatda o'tkaziladigan yig'inga kechikayotgandim. Oldinga sekin harakat qilgan holda ko'cha o'rtasidagi mashina yonida turgan ayolga ko'zim tushdi. Men uning yaqiniga borib, nega uning to'xtab mashinadan tushganini so'radim. Unda benzin tugab qolganini bilib, qo'shni avto yoqilg'i shoxobchasiga yugurib borib, biroz benzin sotib olib keltirdim. Xayrlashayotib, ayolga "Hamisha xizmatingizga tayyorman" deb yozilgan vizit kartochkamni qoldirdim. Ayol mening cho'pon ekanimni bilgach shunday dedi: "Lekin men yahudiyman, axir." Men javob qaytardim: "Buning ahamiyati yo'q. Agar sizga yordam kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qiling." Oradan bir hafta o'tib, Barbara, ayolning ismi shunday ekan, menga qo'ng'iroq qilib, oilasida katta muammo borligini aytib yordam so'radi. U keyinchalik hatto mening jamoatimga ham keldi. Aziz birodar, Xudo sizni kim bilan uchrashtirishini bilmaysiz. Shu bois zarur bo'lganidan rejalaringizni o'zgartirishga tayyor bo'lishingiz juda muhim. Har bir uchrashuvga, har bir tanishuvga Xudoning rejasiga yondashgandek munosabatda bo'ling. O'z rejalaringizni o'zgartirishga tayyor bo'ling. Shuningdek, sizni Xudo marhamatlasin. 7-chi qoida. Qurbonlik qilishga tayyor bo'ling. Agar siz odamlarga xizmat qilishga va ularga Iso Masih haqida guvohlik berishga intilsangiz, ular uchun o'zingizni qurbon qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Mana bu haqda doktor Frensis Sheffer o'zining 20-chi asr so'ngidagi jamoat asarida nimalar degan. Xudoning bu yerda Liabre jamoatida amalga oshirganlari bizga oson berilgan deb o'ylamang. Aksincha, bu juda qimmatga tushgan. Taxminan dastlabki 3 yilda Liabredagi vasiyligimiz ostida bo'lganlar bizga keltirishgan to'y sovg'alarini yo'q qilishdi. To'shaklar yirtilgan, gilamlarda teshik paydo bo'lgan. Bir kuni deraza pardamiz ham yonib ketayozdi. Negaki kimdir mehmonxonada chekibdi. Bizning stol atrofida hamma yig'ilardi. Zero bundan boshqacha bo'lish ham mumkin emasdi. Uyimizda giyohvand moddalar paydo bo'ldi. polda tez-tez qusqilarni ko'rish mumkin edi. Yo'q, men sizning uyingizdan va siz bilan ham xuddi shunday bo'lishi kerak demoqchi emasman. Ammo o'zingiz xizmat qiladigan odamlarni qutqarish uchun nimanidir qurbon qilishgan tayyor turishingiz kerak. Kelinglar, yana bir bora mehribon samariyalik haqidagi masalga murojaat qilaylik. U yahudiyni qutqarish uchun nimani qurbon qildi? O'z mulkini. U moy va sharob quyib jarohatni bog'ladi. Vaqtini. U bu odamga xizmat qilish uchun butun kunini bag'ishladi. Pulini. U mehmonxona egasiga jabrlangan odamning ehtiyoji uchun 2 dinor berdi. Bundan tashqari, u mehmonxona egasiga shunday dedi: "Unga yaxshi qarang. Agar bundan ortiq xarajat qilsangiz, qaytishimda sizga to'layman." Xo'sh, siz yaqinlaringiz manfaati uchun nimalarni qurbon qilishga tayyorsiz? Ehtimol, tanishingizning qiyinchilikka uchragani haqidagi gap-so'zlarni eshitishingiz kerak bo'lar. Yoki hamkasbingizni futbol o'yiniga taklif etib, chipta sotib olarsiz. Balki qo'shningizni tushlikka taklif etishingiz kerakdir. Nimaiki qurbonlik qilmang, bu unga arziydi. Inson qalbining bahosini aytish mumkinmi? Uning qutulishi uchun Xudo o'zining yagona o'g'lini qurbon qilgan. Bir qancha dollar yoki bir necha soat abadiylik bilan taqqoslaganda nima bo'libdi? O'zingizni qurbon qilishga tayyor bo'ling. Zero Xudo bizga aynan shunday ibrat ko'rsatgan. 8-qoida. Nomasihiy odamlar dushman emas. Ayrim masihiylar nomasihiylarni dushman deya hisoblashadi. Shu bois taqvodor bo'lmaganlardan cho'chib, ulardan har taraflama nari bo'lishga intilishadi. Samariyalik yarador yahudiyni dushman deb bilmagan. Uni dushmanlar jarohatlagandi. Yahudiy ulardan jabrlangandi. Biz qandaydir falokatdan jabr ko'rgan odamlarga nisbatan rahim shafqat va g'amxo'rlik bilan yondashamiz. Bu to'g'ri. Xo'sh, iymonda bo'lmagan odamlarga ham shunday yondashmaymizmi? Ular bizga dushman emas. Ular jabr deydi. Ular shaytonning va gunohning malaylari va o'zlariga yordam berishga qodir emaslar. Aziz birodar, biz taqvodor bo'lmagan odamlardan qo'rqishimiz kerak emas. Ular uchun ibodat qilib, g'amxo'rlik ko'rsating. Do'stona va ochiq inson bo'ling. Yaqinlaringizga yaxshilik tarqating. Mening yaqinim kim? Bir tafsirchi Isoga shunday savol berdi. Iso mehribon samariyalik va ikkita diniy yetakchi haqidagi masal bilan javob qaytardi. Iso bu masalni aytib bo'lgach, o'z navbatida tafsirchidan so'radi: "Sizningcha, o'sha 3 odamdan qaysi biri qaroqchilar qo'liga tushgan odamning yaqini hisoblanadi?" Tafsirchi javob berdi: "Unga shafqat ko'rsatgan odamda." Shunda Iso aytdi: "Boring, siz ham shunday qiling." Aziz birodar, bu da'vat bizga ham yo'llangan. Atrofingizdagi odamlar uchun yaqin bo'ling. Mehribon samariyalikdan o'rnak oling. Iymonda bo'lmaganlarga rahim shafqat ko'rsating. Ularga yaxshilik tarqating. Sen chanqoq qalbingni to'ydir, ichirgin. Sen chanqoq qalbingni to'ydir, ichirgin. Noumidni mustahkam qilgin. Tahqirlangan, singan va yolg'iz hayotingni asrab qolgin sen. Seni yomon ko'rganni kechir. Boshpana izlovchiga xizmatda bo'lgin. Xudoning mo'l in'omlaridan muhtojlar ham bahramand bo'lsin. Jangda do'sting yiqilsa ko'tar, kim adashsa yo'lga boshlagin. O'zingni sarf qilishdan qo'rqma. Najotkordek saxovatli bo'l. Chin yurakdan sevgin rad etilganni, uysiz bo'lganlarga boshpana bergin. Zulmat ichidagi ilohiy nurni senda yonganini odamlar bilsin. Charles Brown.